Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala din Drobeta, Turnu Severin. Vorbi despre Dumnezeu, a-L împropria, a-L înțelege, este cea mai mare lucrare a noastră pe pământ, căci dacă-L cunoaștem, firea noastră o vom schimba înspre El negreșit și putem avea năzuință înspre Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De multe ori cuvintele sunt grele, dar oare Dumnezeu este ușor de înțeles? De multe ori ne oprim datorită greutății înțelegerii lui Dumnezeu, dar oare Dumnezeu acceptă puținul nostru? Deși Sfântul Vasile cel Mare spune că nu putem pune un ocean într-o găleată, adică să înțelegem cu mintea noastră pe Dumnezeu, asta însă nu înseamnă să ne oprim, să nu îl căutăm. Dumnezeu, dacă ne vede lucrând mai mult, ne dă mai mult. În emisiunea de astăzi, voi căuta să vorbesc tot despre Duhul Sfânt, a treia persoană a lui Dumnezeu, care ne este aproape și lucrează cu noi oameni. Voi căuta să vorbesc despre omniprezența Duhului Sfânt, despre dobândirea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt ca mângâietor. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Duhul este pretutindeni, pretutindeni unde există o conștiință, pretutindeni unde există o cultură, există o formă de împărtășire a Duhului Sfânt. Pretutindeni există o formă de frumusețe a Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt se manifestă în măsura în care lumea, în această stare a ei, poate să îl primească. Lumea creată cu posibilitățile ei este și opera energiilor divine care sunt un aport al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este persoana divină care prezidează relațiile intime din interiorul creației și dintre creație și Dumnezeu. Tot El este și realizarea finală a ceea ce constituie natura. Animalul își va găsi desăvârșirea ființei lui, omul desăvârșirea umanului său. Duhul Sfânt împlinește totul. Omul poate lucra ca om cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar ridicarea deasupra naturii, așa cum este ea după cădere, este o altă opera Duhului Sfânt. Este opera darului Duhului Sfânt care ridică natura deasupra acestei stări, deasupra a ceea ce poate ea realiza. Operele de artă sunt opera Duhului Sfânt. O literatură bună, o poezie frumoasă sunt opera Duhului Sfânt. Dar aceasta nu este însă toată poezia pe care o poate realiza omul. În lumea de dincolo, de exemplu, el va cânta altfel frumusețea lui Dumnezeu. În lumea transfigurată, operele de artă vor fi de o cu totul altă frumusețe, de o frumusețe de nebănuit, dincolo de posibilitățile noastre de astăzi. Natura poartă pe cețile păcatului, este căzută, manifestând nu numai limitele care îi sunt proprii, dar și alterări. Ideea unei naturi pure este o abstracțiune. Cei care prin botez sunt liberi de stăpânirea păcatului și încearcă să ducă o viață evanghelică, încep să depășească aceste limite, dar poartă însă urmele păcatului. Alții sunt în plin păcat și deturnează energiile Duhului Sfânt, dar harul Duhului Sfânt nu se poate șterge cu totul din om. Există urme ale frumuseții într-o desfrânată. E poate o frumusețe deformată, o frumusețe alterată. Modul în care energiile Duhului Sfânt se lasă deturnate, alterate de către om în creație, rămâne un mister. Dar o anume bunătate subzidă în oameni, în oamenii cei decăzuți și cei mai stricați, care se dedau băuturii și altor păcate. Sfântul Serafim de Sarov spune că harul nu se retrage niciodată chiar din omul cel mai decăzut. Umanitatea nu se lasă niciodată ștearsă cu totul. Omul rămâne om, chipul lui Dumnezeu rămâne chiar deturnat, alterat. De aceea, este cu putință ca el să revină, să facă din nou clare contururile frumuseții. În fiecare om există capacități nebănuite de a se întoarce și de a-și regăsi frumusețea originară. Numeroși păgâni au devenit creștini. Centurionul Corneliu și mai târziu alții, ca de pildă Maria Egipteanca, există în om o nostalgie, o nostalgie poate mai mare la ființa căzută decât la cei care împlinesc în mod exterior poruncile și care cred că sunt în regulă cu Dumnezeu. Aceștia din urmă sunt înțepeniți în mândria lor, nu mai percep urgența convertirii personale. Cei nemulțumiți de ei înșiși se pot deschide mai ușor către Dumnezeu. Putem avea, deci, încredere în această posibilitate pe care o au oamenii de a se schimba. Dar cum să-L dobândim pe Duhul Sfânt? Trebuie să revenim din nou asupra locului Duhului Sfânt în Sfânta Treime, pentru că acel loc are importante consecințe pentru noi. Se poate spune că în timp ce Fiul este născut din Tatăl, pentru Tatăl însuși, pentru ca Tatăl să aibă un Fiu și să fie astfel Tată, Duhul Sfânt purcede din Tatăl care are un Fiu. Astfel, nu s-ar putea spune că El este Tată. Duhul este manifestarea continuă a iubirii Tatălui pentru Fiu. Cine iubește pe cineva și se identifică cu acesta, îi dă mereu dovada iubirii sale. Tatăl a făcut un dar fiului său și darul acesta este darul iubirii Tatălui pentru fiul său. Acesta se reflectă poate în faptul că Duhul Sfânt este darul pe care Dumnezeu ni-l face nouă. Dar fiul la rândul său trebuie să întoarcă acest dar ca fiu. Este o continuă comunicare între Tatăl și Fiul. Tot ceea ce avem, primim ca dar al lui Dumnezeu, dar la rândul nostru, trebuie să îi dăm înapoi lui Dumnezeu acest dar. Altfel, ne instituim pe noi înșine în izvor al acestui dar, ceea ce este o iluzie. La fel este și în treime. Nu Fiul este izvorul Duhului, dar El întoarce acest dar Tatălui, pentru că fiecare trebuie să dea celuilalt o dovadă că îl iubește. Tatăl dă această dovadă neîncetat. De aceea se spune că Duhul purcede de la Tatăl. A purcede însemnând că El merge de la cineva către cineva. Acest lucru se întâmplă în comuniunea noastră de credincioși cu Dumnezeu. Noi primim totul de la Dumnezeu și îi dăm înapoi totul lui Dumnezeu. Aceasta este jertfa spirituală, ofranda adusă lui Dumnezeu din ceea ce vine de la El. Prin aceasta ne dăruim pe noi înșine. Și dacă putem să ne dăruim pe noi înșine astfel, înseamnă că suntem deja daruri ale Tatălui și dăm înapoi lui Dumnezeu tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem fără a-L produce din noi înșine. Ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, cântă Sfânta Liturghie în momentul jertfei. Preoții iau din toate darurile pe care Dumnezeu le face oamenilor pentru a le oferi în numele credincioșilor celui care le-a dăruit. Făcând aceasta, preoții se oferă atât pe ei înșiși, cât și pe credincioșii prezenți împreună cu ei, fiindcă persoanele umane sunt și ele daruri ale lui Dumnezeu, care se oferă pe ele însele atunci când oferă lui Dumnezeu tot ceea ce au primit de la El. Întorcând aceste daruri, ne punem tot sufletul, dar noi nu suntem creatori nici ai noștri, nici ai bunurilor pe care le-am primit de la Dumnezeu. Când Fiul mulțumește El se dăruie pe sine însuși lui Dumnezeu, dar în acest dar al Fiului către Dumnezeu există și o lucrare a Duhului Sfânt. Și noi ne dăruim pe noi înșine, dar noi nu ne putem dărui fără Duhul Sfânt, nu ne putem jertfi sau nu putem să ne oferim ca ofrandă spirituală fără Duhul Sfânt. Astfel, Fiul se dăruie pe sine însuși, dar Duhul Sfânt are și El un loc în acest dar al Fiului, pentru că El este martorul iubirii Fiului pentru Tatăl. Se oferă un Fiu plin de Duh, un Fiu care se oferă Tatălui Său, care este izvorul acestui Duh. Nu se oferă ca un individ care se oferă unui alt individ, un fel de solidar ca și el, ci ca o persoană deja în comuniune cu o persoană, care se oferă numai persoanei, ea însăși în comuniune cu o altă persoană. Duhul Sfânt este acest altul cu care sunt în comuniune Tatăl și Fiul, ceea ce înseamnă că Tatăl și Fiul sunt întorși unul către altul prin faptul că sunt în comuniune cu persoana Duhului. Un tată care este în comuniune cu Duhul se întoarce către fiul său, care este și el în comuniune cu Duhul. Amândoi împărtășesc astfel unui al treilea iubirea lor reciprocă. El, Duhul Sfânt, este martorul iubirii lor. Când sunt în relație cu altul, acest altul este și el în relație cu un altul, un alt altul. Când vorbesc cu tine, când sunt în relație cu tine, sunt și în relație cu altul. Fiindcă tu nu ești singur, nu ești gol de orice relație, ci ești plin, ești caracterizat de relația pe care o ai cu un altul. Astfel, Duhul procede din Tatăl, care este în relație cu Fiul, plin de iubire pentru Fiul. Nu există un Tatăl abstract, există un Tată care are un Fiu. De asemenea, Duhul este în relație cu un Fiu care are un Tată. Nu există relație între două persoane ca atare. Există o relație între două persoane care sunt ele însele în relație cu o alta. Astfel, se precizează natura relației dintre Fiul și Duhul. Părinții bisericii au arătat că Duhul procede din Tatăl și se odihnește în Fiul, sau că Fiul este Cel în care se odihnește comoara care este Duhul, comoară pe care Fiul o primește de la Tatăl. Duhul nu poate fi redus la o relație între Tatăl și Fiul, nu mai poate fi considerat un obiect, este o persoană. El participă la bucuria Tatălui și a Fiului. Când vizitez alături de cineva un muzeu, văd cu o altă bucurie tot ceea ce este frumos. Sunt fericit să comunic cu persoana care este alături de mine. Bucuria mea este sporită. Tatăl îl are pe Duhul Sfânt, care se bucură împreună cu el de Fiul și bucuria sa este sporită. Dar pentru aceasta trebuie ca Duhul să fie o persoană. Și Fiul se bucură de Tatăl, având Duhul împreună cu el, iar ei se bucură împreună de Tatăl. Sfântul Grigorie Palama, marele teolog mistic din secolul XIV, spune că Duhul este o bucurie comună a Cuvântului și a Tatălui. Am nevoie de un altul căruia să exprim bucuria mea pentru celălalt. E nevoie de o a treia persoană pentru ca bucuria primilor doi să fie comunicată și să devină mai mare, ceea ce nu înseamnă că numai Duhul este iubire. Tatăl e și el plin de iubire, este chiar izvorul acesteia, dar el împărtășește Duhului iubirea sa pentru Fiul. În aceasta se manifestă deplinătatea iubirii Tatălui. Duhul Sfânt este Mângâitorul. În limba greacă, numele de Paraclet, dat de Hristos Duhului Sfânt în Evanghelia după Ioan, înseamnă cel care stă aproape de cineva, cel care este alături de cineva și care cheamă sau mișlocește pentru el. Duhul este deplinătatea bucuriei Tatălui. El este și Mângâietorul care vine de la Tatăl în inima celui care suferă pentru lume sau care suferă pur și simplu. Duhul îl mângâie pe Fiul atunci când acesta moare pe cruce. Această taină se leagă de cea potrivit căreia Duhul se odihnește în Fiul de la începutul lucrării sale în lume, din clipa botezului său. Această lucrare a Fiului în lume este o dăruire de sine. Fiul se dăruie Tatălui său pentru că împlinește toată voia lui și se dăruie și oamenilor. El se dăruie cu totul atât Tatălui cât și fraților săi omenești dar Duhul blândeții odihnește peste el și coboară peste el, fiind împărtășit de el din partea Tatălui. Fiul se dăruie Tatălui și, într-un alt mod, lumii, având pe Duhul în el. Înainte de cruce există schimbarea la față. Duhul care îl umple pe Fiul se manifestă aici ca lumină care iradiază din Fiul. Fiul este plin de Duhul Sfânt. Pe cruce și în iad deopotrivă, Hristos nu este niciun moment părăsit de Duhul. Chiar și atunci când este în cea mai adâncă părăsire a morții, El este totdeauna plin de Duhul, care mereu mângâiat de Duhul care se află alături de El. Numele de Mângâietorul înseamnă că nimeni nu este niciodată singur, niciodată lipsit de Duhul Sfânt. E ceea ce explică, dacă se poate spune așa, jertfa și învierea, puterea harismatică de a accepta jertfa și iradierea iubirii în însăși inima acestei dăruiri de sine. Este nevoie de o mare putere, de o putere dumnezeiască pentru ca cineva să se dăruiască până la moarte pentru prietenii sau pentru dușmanii săi. Și această putere de nezdruncinată a Duhului strălucește în înviere. Duhul mângâie pentru că El aduce o bucurie de nezdruncinat dăruirii de sine prin iubire. Iubiți ascultători, sper că aceste cuvinte puține să umple anumite goluri sufletești, goluri ce ni se nasc în suflet, când întrebările vieții despre noi și Dumnezeu vin. Doamne ajută, până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca bucuria vieții să o aveți în suflet.